blaðsíða 15. Þegar Loki frétti af þessu, vildi hann Ólmur fara með. Það komin tími til að ég skoði hann nafna minn, sagði hann. Já, blessaðir drífið ykkur, sagði Sigyn brosandi. Það svo sem ég lægi mín vegna, sagði Þór. Þeir settust upp í vagnin og Þór sló í hafrana sem geistust af stað. Kvöldið voru þeir komnir langt inn í Miðgarð. Þeir sáu bóndabæ þar sem þeir báðum gistingu og var vel tekið. Fólkið á bænum grunaði strax hver þarna væri komin og var hæst ánægt með að fá svo tíin gest. Þór slátraði höfrunum og síðan voru þeir flegnir og soðnir í stórum potti.
Á blaðsíðu 14 og 15 opnu mynd. Hún sýnir Þór og Loka koma í vagni Þórs að bóndabæ og biðjast gistingar.